Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission Djoliba Rap, une émission 100% jeune et 100% rap, promouvoir le Péra malien à travers le monde entier sur Djoliba et TV News et sur Djoliba FM. C'est tous les samedis que ça se passe à partir de 17h. Retenez bien et surtout, et donnez-nous de la force sur notre page Facebook Djoliba TV News, Djoliba FM. Nous sommes à Ségou également sur Djoliba FM, la 100.1, Sikasso 103.8. On souhaite la bienvenue à tous les Maliens de diaspora qui sont toujours là pour soutenir cet mouvement rapologique malien, mais surtout l'émission Djoliba Rap. Ce soir, vous êtes bien gâtés par deux jeunes artistes très talentueux et qui vont vraiment nous parler de leur carrière musicale. Et retenez bien, nous sommes là et la porte est grandement ouverte pour tout le monde, raison pour laquelle on a jugé nécessaire de faire venir ces jeunes et pour nous parler de leur carrière musicale. Alors, et retenez bien leur nom et surtout retenez ce qu'ils font comme de la musique. Et en attendant, nous allons partir en musique, vous faire découvrir un artiste qui nous vient de, bien entendu, Belédougou. Quand je parle de Belédougou, ils sont très très nombreux à nous suivre. Il est actuellement à Bamako, il est en train de cartonner ici à Bamako même. Et d'ici là, vous allez continuer à soutenir ce jeune artiste sur sa chaîne YouTube. Et voici le clip Belédougou, juste après, on revient.
Mom's king, never bo Belédougou. Tata D, l'enfant de Katy Falaje. Last on the beat. Ne wato Belédougou, sabula kelete ne gadougou. Yeah, mogoshi de manjougou, badiyani sinyari pe Belédougou. Aywa ne wato Belédougou, sabula kelete ne gadougou. Yeah, feme pe angasugu, waronyani kele yane pe Belédougou. Si on y farafinte ni todo on fe bamanambe ja Belédougou nyona te ni masona e bi nyona ye Belédougou ay no kele tan fe men do kadi na on perenindo amenyande makola sigidala wala dala kola la dala kola na marakola magotola me malo ya hola ye na o mi jambola na de mi fe no antola san san kokura Belédougou ka de son jama yama ande toko de la berbe kokuna ya tu ya na to la menia kana ibe songa ni mi saula de kana choma wala Belédougou kono moko bobora na Belédougou kono doni bocha mame Belédougou kono wa hera bocha mame bega du kono ni wato Belédougou sabula kelete ni gadugu ye moko shi de majugu bani ya ni sinyari pe Belédougou ai wa ni wato Belédougou sabula kelete ni gadugu ye feme pe anga sugu waro nyani kele yani pe Belédougou. Foli pa uide nyi tama ma Belédougou nyanye kamalo ya ninga sameni yoye Belédougou yande toko pe korobu ya yani no bedi benyokme akana nyobila no kera moko tisaunande samia mana si baby chesiri chesi na kola wa pede bitasoro tasoro mama na bo baby tanyini tanyi befembe ya mfani family kwa te fo bonfe ya kusuni chemne je bonfe ya wa yiri ka chanfe ya sama shima oro bonfe ya yeah. I take it off on ye Belédougou ka wa fierte benale mom's king jame non te natale saula mfaso de adan ye yeah. Ante ta yoro shila yanga di ale ni tuwa pula aume barigada.
Mams King, le titre c'est Belédougou, à l'endroit de tous les gars et tous les mélomanes de Belédougou, on vous souhaite la bienvenue, escoutez-vous, maximum de partage pour nous donner la force. Et à mes folies, au Beladjelema, au Mounoumé Belédougou, au Nimoratina, au Nobekanadje, à mes Ofo, Mali Fantan, Nani Beladjelem Feni, tu es Mamsoulou, Mams King, Aleka et Belédougoué, Kaira Mourolako, à bord, à Mamaloa, Oma. Moi j'ai trop aimé le clip parce que c'est authentique, c'est original, mais originalité, mais Mikili Pouinkono, tu vois que Barakera, Kono, trop, Mali Mourobendela, Mali Mizigi Mourobendela, Kasiga nga jamana yere representer ka nga jamana yira mokola. C'est vrai, c'est bien ka ta clip mon ke jamana woro la kana. Mais clip ke woro nyena mo bi an. Vous avez vu le gars ma ta woro shi a to bledu ka clip nyena ma ke rabo ka di maloma. Mais malin ti donne ko no de mené sous tout sous de la Baliban. D'ici là, on va partir rapidement avec notre deuxième invité qui est également un king, un roi, un massacre. Et appelez-le tout simplement Kingji. Allez, on regarde ça juste après, derrière on revient.
Kingji, Gunji play, yeah. Me bara dege mago feri mi madon. Ni kuma bebe kuchinye akumte don. Mama go ma fonye nga nyere don. Ko yere don koro ga duima ego beta don. Fereti tigela la hara Talon tendante tolo na mogola Unkolo la mori chara Oyentan kilila sisan ekiara Dove yeri fe Menu soro bipuala Alagan peki si juguma Juguma singora juguma ye Sanchama teme na mamogo ye Baruge kuma beberi la nere ye mogo ye Koni makoro ite feno Ni korore tuma tuiwe Sisa masoro te tain Tene mi fukula tara tabi soro lantina Sega baka mogo mana onjo tala A onjo tala falo jo tekela langa Timina di adia to bine sila terenga Nuso guti nde me folo Atunga nga para ge folo Karza te sega flow soro ere diga sebe Tali madafa folo Continue na mana folo Wali madam ne folo Chama chama fora nema matunu meme fega yuru la folo iye Kufali sali njime were dogo me eske a njime were Nego ni maroka foni mogo sara koni ni shube doi bidagi jenge Wati mina tumala bawa kundi kuma Fekuma tega gera mna ye Banabi ye wakene ya bi Meni dara fenika maibuke wa mashizero ye Alagam peki si juguma Alagam peki san juguma Anjuguma ye Tengora juguma sa Mama ya fonye nga inye jiche Pembe zizi ya kito matayo alibe tuwa ve Anzige na kujina I'm a fan, I know I like it. I'm a big fan, I'm a big fan, I'm a big fan.
Kingji, ça c'était Kingji. Et une très belle chanson Kingji est fan of Naira Moro là non ni moro mi are marqué ni musique donc trop a ka talent re ira originalité mi mala c'est à dire que Naira Moro là ka bi se ka style suku bela jelen ka ka to style kelen ka parce que moro chamanto au fan don musique là ni so ina men si ça il va ka fo Kingji a se rap ke a se reggae ke a se dancehall ke a se soul ke a se R&B ke Donc, aux potentialités, aux talents, il va y avoir un homme très généralement, c'est inné. Il va sortir naturellement, la musique est d'aller choisir, aller ma musique choisie. Donc, on peut dire que, ni donc, il va y avoir un homme qui musique de King et King et G aller choisir. Alors, la famille, ni m'a flagué Bamboulou Ladena, et m'a dit, il y a un enfant fait, en quoi les mains, que King Mamsa.
Ouais, c'est tout
King G. Comment le mani? Abtouli, ça va?
Oui, ça va,
j'ai formé. Les y avec frit ou frit qu'on a en flamme avec King et King et King
et
Bita masa ke kuide. Ne vrai masa sului.
Ah, akujara.
Avana.
Ah?
No ada pale.
Memu po.
Oh.
Mata da enkeleni.
Oh, bismillah.
Avana.
Merci
beaucoup. Et nya wuli ay akoro ke ka wuli jabe ajaranye folo ba fula parce que artiste sur liman no bi. Artiste sur le gars plateau quand on a amano avec surtout ami wati mina vanci qu'on va soit tout sous quoi quoi chant trop
ouais
donc ay ko ga wule jabe ajarani amata mine an a chala folo noy ki mamsi allez mo mini am sega fo artiste do artiste mina am sega fo ko visionnaire do donc on va fo bismillah folika ni bi bolo ka di ikan mo ma malioma bled ou ko ma afrika ma
OK so ñu ngi jara intro sani nga tunga damne comme i reñ ma ngana ni ko ki yi ñoko na kuma ke la te mo ko re bi ki lamme
cielo
non toujours belle du gam fe non i be ko damne be fo lege folo donc amé lamme baka je ko lu bela je lem fo mo ko mo ko be ga émission suñu wakati na antenne na nga sabo ñu monko
jara ni
très bien yoro la mais Amadou fo depuis qu'on a créé ni yoro ina
Amadou
ah
d'accord Amadou Amifo Amadou Amifo
Amafo ni ko joni kuna na yiko sababu nyuma
ni artiste ko balale mo ko dala ko aka dou fambe Amadou et bonsoir
appelé
lo yakli ton fena na parce que aka na pe carte suyi ache kingji ambi fena fo foli ka meme boulo ka di kan mo ko ma
bon men la ja baga be fo mo ko te segi kan mo baga sala sala parce que no lutte ante segi ka fo yi
mi
nga fa num be fo
ouais
mais ali ma to ko la re fa na fo ali be ga fin cha man kan
ni joba
voilà donc nga foli ba ya ali ni nga to ba bu ke Alexandre Roca mo ko ma nga ni na ju jo mo sina la ba ngo bi kama na nga
se ga fo to la
wa ma u bu ga fa ma do ro ni to ko
so le re foli no
wa ku e du we ni te fo ma ji ma ji ki fo
a ma ni
te fo ma ji ma ji
ki fo ma te ne na ne me na
ali ba represente ko
eh me présent présent eh cha présent Je suis un peu plus de temps. Mam skin to rere djume ka fo mal doñi
ok so ni nga li jara intro bon mam skin to rere Mohamed Traoré
eh ah abana
ba mangé
ndoni
voilà donc comme notre artiste c'est mam skin mais il va la madame nere la mam skin c'était momo king voilà mais comme artiste ou nga cha munu to koy momo king wa wakati problème ko nga son ko la ni son bla étant le nom comme momo king mo ko ntaye ko ta différencier mun ke le nom donc pour faire la différence en yele maka ke mam skin
mam skin voilà alors mam skin donc il est Mohamed dit que mam si
très bien
donc il va masaira
voilà
masaira ou fara king voilà donc d'où sort le nom d'artiste mam skin alors mam skin ni fait comme une dans sans et il y a amiga donc nous la mère donc les chama tie fier vraiment kabo beledou et beledou famé
bon ne beledou katifalaje
beledou katifalaje
kabo
ni beledou fo il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en
train de se faire. Parce que bigo beladugu san ina fa global toko de mais iba soro dugu chama ma konna
ina fo
ne rebe bo katifala je obe beladugu kono
d'accord
djijani be kolokani be
et
aka chan ko aka
d'accord mais ni ngo berbe fara non ba
bien a global toko de beladugu ye san
d'accord
ina fo mande ni ko mande san
te
dugu kele on et ko ma direction
wasolo
voilà opposition de do
d'accord
ni ko beladugu dro ya global toko dugu bandere ma konna na
ok d'accord alors am se ka don musique nani la todi et les tara musique fait ou bien musique de nana et fait
ouais
parce que généralement bamandé baman kamalé amou don sénégalais dit sénégalais wara
singapour do la al biné bora furo kono
voilà mais musique bamandé ngana a reso donc li dala c'est un peu pisa
ouais
alors musique nani et de ma wa ou bien les tara musique ma
bon musique a fo bon musique kon kadné depuis mes école là quoi parce que depuis ne ma defo soro quand j'étais au village il va sur dokasi jo tu mais à mleng da falente bo ba ise ga de bureau ga projet ok ameta en volta et non foka na kenye de fou sur do nyanye sur ba mako ya no avec des gens dont ni mo mun me ga collaborer mais ki fana ka do lui do ya o be ka mun fana do na yoro la me interke do fou yoro la no na makin a klo wana no kati na donc on est rebse ga fo aller en top encourager ga do musique da fait et puis ganza na fana ma do ala quoi parce que va sur sigida la surtout nga yoro na basoro jenu kuma da tente ngwa so bo par rapport à la musique il veut ça message partager mo ba famia to
wa
wa era de kera ku nyere basier quoi ni ne ga musique jete ne basoro be conscient de ama fante kuma langolo fo mi aga dokonde voilà très généralement il basoro me kuma sigida ko re kandron
mais bizarrement est-ce que artiste do am se artiste do don ni la inspiré rere ka ito pousser ga do akono parce que amana ke tout tout c'est vrai musique bi jaye mais peut-être sera artiste do le bi ni na ma akono ou il a inspiré qui est donc à Kokonana. Est-ce que ou situation au Kerera est là?
Bon, monsieur Gafo, artiste on bega de ne veut pas mais sans sul mega foko karsa re kamagon dona la ou
non karsa kamate il va sur ali ka musique la meta ou la ça manula ni bi galé la medron ami bisi re jan du la quoi artiste foyi te bolo mal la
bon ne kon me bela me parce que wa ne be inspiration sur bega son na
d'accord
avec te ka foko me mo kelin la me personnellement no ka gele ne me bela me presque en réalité
mais ka musique la mais genre ce que genre sous non la mais généralement
eh sur ne va bela me mo refi wa les gri de va la me
d'accord
rap beti donc aka chan quoi mais nga tata ta be kon nana ka foko me base ni artiste ni ka homo re la me ko re ben son na fo be inspiration dian ko so be hotel ne va bela me en réalité
ni an artiste folo ka présentation yi am kila ka segin kana ama amina kinji la kinji il fait une beau question qu'il impose ire kon et lui to re la fo mo yi en même temps et il non d'artiste ni na choka mula ani né à fond mon musique des et secrets moi je sais que musique des secrets donc il faut faire dit tout au ala il faut faire ñofo yi kon mako yi pour que ou ka se ka don ou di jollo bi.
Bon, moi je suis Ali Traoré, l'enfant de Gundam.
Là, il a, là, c'est sérieux. Habitat de Traoré.
Habitat pas mangé.
Moi, il faut suivre un qui est corroboré.
Ok.
Voilà, parce que nous, on m'a dit que tu as un là, mais en famille, la corroboré en train de faire.
D'accord.
Donc, on dégagera au lit là.
Ok. Mais déjà, il faut corroborer quand même. On a des téléspectateurs.
Wanda hui aiga bo ai sinka chiko ira chini kaburi paske ai si chika buri yardo kwa nte kuma korora gana amfi nkosebe kosebe
d'accord
ai mbla doni ngambese ga fodoro wanda hui
okay
voilà
d'accord
donc kingji ku dongli dongli kun kali kingji depuis fitini
mais kingji le nom kingji la ali la mana todi ni to man bay badara ali sajaja e ko tui kana ko kingji. Et tu as dit que tu as dit
que tu
as dit que tu as dit
bon, je suis ministre, je suis ministre.
Ok.
Je suis ministre. Je suis ministre. Je suis ministre. Je suis
ministre.
Je suis ministre.
D'accord.
Donc, en tant que salle d'avant, je suis ministre. 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 Je suis ministre.
D'accord.
Donc, je suis ministre. Je suis ministre.
Ok.
Ouais. Donc, ne vois que nous nous connaissons pas.
D'accord.
On a essayé de faire une répétition avec King Keji en 2018. Donc, il a fait une élection à la Kouniyarami.
D'accord.
Donc, on a carré un mot avec Lil Keji. Bon, on a fait un mot avec King Keji et Shankle. Lil King Keji et Shankle. La musique d'agua.
D'accord.
On est maintenant tenir à son follow bo King Keji de Bagoro.
OK.
King Keji de Bagoro.
OK.
Donc comme ça ni un corrigateur hier dobe. Aller da fone na ko mo ko te segi to ko to mo la. Ka clara fin gain a thématique là.
Ouais.
Donc il a essayé, il a fait ton do kere. Ne fena wa ma, mo bon comme King Keji de kadini. Mo anta ici anga kain do rombo ina anga jito anga ke Kinjia.
Wow.
Et puis vous préférez que les chants soient.
Waouh!
Parce que la musique est une bonne. Au chant, je suis à l'année, je suis à la musique. Mais là, je suis à l'improvisation que la musique. Voilà. Depuis la classe, je suis à la fin. Vous voyez? Mais donc, je suis à la ma fonction est allée comme aller à la molaire mais aller comme une baffe une baffe met à barrer là donc aller les bagages sont noirs
d'accord
ma belle une casquette est mal donc là avec une ni avec un bobo ouais musique dans une table horonga barater horonga dinga barater avec une commande fofofo mais c'était les choses à comme une couleur de la ni ni musique dans la rue
d'accord non ce soir ne contentez nous ni sojale no madon flelikalo fene ni sojale mbadu mams king
tata galagari sia fetoro
ni auka zone ta la jessan artiste koroban nun ko fe bele du artiste koroban nun ko fe artiste génie c'est à dire que na bora peut-être escopé là aujourd'hui mo chité mi sera so kapui kamali fantan nani mel beladjelemene bon ko dorete awi ñuron bara di ka ko bara fo ka bo ali e ka saki ne sa ni ma kontro so la ko ne bi sane so la ko
alhamdulillah
bari ka saki mono
sulay ma ne ka fu la place
a be tato ne ye fu la bon bla ko no me fe wara ba ko ka ñuron bara di ka ñuron bla ko ka ñuron ka ko je awo bele du ko artisti c'est à dire que artisti koroba ou kofé mo min nana ki imposé ou escopé et puis escopé ta kara to di aller chance sur la fois il fait chance min soro ka pouy kana mako kani imba imba sigi bamako sono ni to rabbele du ko ki ti avancé moun la bo ken rona moun bi na ni ay
ya so ok bo onyi ni ali jaranye parce que era photo am no ko fa na gelate bon parce que très généralement ni ñokon démé fanan du ko ara ko kon nana e baye amano quoi déjà artiste ou bien sans era ka chan era era parce que est-ce que peut dronté ka jo wan bi warba dem bi dagal
ou dagal ou shi donité na afie ko ba ma ko ni mo le faut pas pour mali miné et la taille da mon faut ou ka sonu ne miné ma mali miné avec la dofoné est-ce que peut ko fait ko mi donné no est-ce que peut et fff to fo sa ni animateur ni tachi don
attends ni arrêté hein ne bi se ka mu yɛrɛ fɔ niveau la dɔrɔn wa n yɛrɛ tɔɲɔgɔn ɲɛna an ka ɲɔgɔn minɛ foyi t'o bɔ kuwa ese i bɛ ka ya sinɔ mu ye baarako ni fɛngɛ niveau nunu ye sul o ye ko wɛrɛ kɔni ye mɛ a bɛ ne kunkolo la n'i cɛsirilen don hali ni baara b'i nɔfɛ sul la ni e ka baara
alisa n'i cɛsiri bɛlɛdugu k'i ti ta di i ti tan ti ta
ah mɛ ɛsike o tun tɛ bɛlɛdugu wa
ayi ɛsike o bɛ yen o bɛ fa bɔ o fa n'o fa ye furabɔla de ye i a kɔrɔbɔ escopé bɛ fura de feere escopé bɛ fura min dɔn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ b'a dɔn de escopé ka fura layi ni escopé bana fura bɔ ka d'i ma sisan i kɔ don a b'a ka dɔnkili da hali sisan n'i ma hali sisan n'i taara i bɛ taa escopé sɔrɔ a ka fura butigi kunna
a folen don nin yɔrɔ la kosɛbɛ mɔgɔ ɲɛnama don
mɛ munna bɛ ɲɔgɔn baara
sulu baarali ko kuma in kɔni
ni nin gɛlɛya b'aw kan an ka kuma ninnu aw bɛ se talan bɛ e la o bilayi talan bɛ e la mɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko manu bɛ k'e baara e yɛrɛ fana bɛ ka dɔ fili dɔ kan.
Ɛ ayi sulu ɛ an tɛ fɛn fili fɛn kan dɛ an b'an yɛrɛ ɲini de o kɔni o sɛbɛ yɛrɛ n kɔni bɛ n yɛrɛ ɲini k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ ɲini
sinɔn i b'i yɛrɛ tanga
ee o tɛ diyagoya
i ko yiri ka ca
sulu n tila ka dɔ di ma kɛ
n'o tɛ munna aw bɛ taa ko yiri baw la munna aw tɛ ɲɔgɔn to yen de.
Ɔ bɔn i b'o fɔ mɔgɔw de ye sa minnu de fana bɛ ka u da anw kan kuwa.
Cɛ aw ka kan ka jɛ ka dugu in cɛ marabaga yɔrɔ ninnu kɔfɛ aw kun mɔgɔw jigi kan ka da u kan koyi bɛlɛdugu koyi.
Sulu olu yɔrɔnin ninnu ye faamuyalibaliya de ye quoi. Ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni ala ye mɔgɔ mɔgɔ da fɛn min kama mɔgɔ si tɛ se k'o bali quoi.
Tiɲɛ don.
Voilà donc c'est ça baara ni courage dɔrɔn a banna olu ye ko wɛrɛ k'u ye quoi n'u seri la i b'a sɔrɔ ala de y'a latigɛ dɔrɔn a banna.
D'accord e yɛrɛ bolo bi e bɛ k'i disi gosi ni bɛlɛdugu ye est ce que bɛlɛdugu aujourd'hui bɛlɛdugukaw bɛ ka don e ka ko kɔnɔ laɲini jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin bɛlɛdugu ma objectif jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin parce que i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nkalon ye haramu ye i b'i disi gosi ni a ye.
Siga foyi t'o la.
Objectif jumɛn de b'e bolo ka don n'a ye bɛlɛdugu bi.
Solo o diyara n ye trop parce que n'i ko jɔn ni kunnandiya fɔ sababu ɲuman kilipu min yɛrɛ bɔra nin ye yɔrɔ la n bɛ Jakite fo depuis Faransi c'est ale de ko ten ko Moms King tant que i bɛ bɛlɛdugu kɔni kɔ kɔni an t'i labila mɔgɔ ye quoi. Bon o ka tɛmɛ ka bɔ yen i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ n dɛmɛ k'a sabu kɛ n ka faso kanu ye quoi parce que i b'a sɔrɔ ne ka musique kila bɛɛ bɛ yen n'i ma bɛlɛdugu fɔ daminɛ na laban kɔni i b'a mɛn parce que sula a bɛ ne kunkolo la en tant qu'artiste kɔni ne m'i ka yɔrɔ labɔ n t'a dɔn mɔgɔ min bɛna labɔ quoi est-ce que i bɛ ka ye wa mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka taa bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko bɛ n'e ka yɔrɔ promo kɛ o donc ne yɛrɛ ma se k'a labɔ donc o de bɛ ne kunkolo la quoi a gɛlɛya fara nɔgɔya kan o de y'a to Moms King ka base ye bɛlɛdugu in de ye i ma. O de y'a to an tɛna se ka ɲin'a
kɔ. I bɛ fɛ ka bɛlɛdugu valoriser de.
An bɛ fɛ k'a valoriser yɛrɛ 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 de walahi.
Mais alors ni e bɛ fɛ k'a valoriser aujourd'hui normalement cɛbaw bɛ bɛlɛdugu min tɛ Mamadu ninnu ye minnu t'i ka parɛ ninnu ye mais laɲini jumɛn b'e bolo bi bɛlɛdugukaw ka e dɛmɛ o la pour que e fana bɛ se k'u dɛmɛ bɛlɛdugu dɔ bɛ se ka fara bɛlɛdugu kan cogo min na parce que artiste baw bɔra bɛlɛdugu in n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na artiste kɔrɔkɔrɔba minnu bɔra bɛlɛdugu u y'u seko kɛ bɛlɛdugu ye
aujourd'hui bara dira audema aw e nouvelle génération yi alors kunti di kunti ko nya me ayen de menga wara la ya famille bolo
c'est vrai
beled gu ko aujourd'hui e bi fega mune ni nou fait parce que ko tiabo mako ya toro
toro toro
beled gu ko mimi mako ya c'est toro e bi sega la ni men ni ni ou fene fe ou ka o ke e pour que l'objectif soit mis en œuvre, l'effet qu'on a, c'est que l'on va valoriser. Parce que l'on a dit qu'il n'y a pas à valoriser. Alors,
on va dire qu'il n'y a pas à valoriser.
D'accord.
Si on a dit qu'il n'y a pas à valoriser, on va dire qu'il n'y a pas à valoriser. Il 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 n'y a pas à valoriser. Afa ko ka chan yo so si la taka moyen ou bi fini ko moyen ou bi video ko moyen ou bi bo pour que artiste la lancer ni moko ba kokoro mun jole no na ka koyi ka tala fa artiste bi se ka si yoro la abe moko be yoro mina kwa donc mun kon nan na moko be bela jele nga demena tena se ka demen so ya fore ni mu se gara mu ni yo kan ala baraka la an fana ma an la mu ye bela du ko la miski kon nan an fana ma se ko ko la mi so go drone fo yoro la
o meu ki bi buguri dake
sul abitaye jom fi
ti ba do mi ta dali
no ni ta da
eni ala ni ka che ti chen ti chen do
sul ta ni ti ah o na ye ni ta jom wolo folo
e ti chen eni ala ni ka che ti bugurida ala ala klobi la kra klobi la e ti bugurida
bo ni bugurida la ko ni ga di so non te bugurida nga chen
re ame bulodo
ah
e bulomadu
no ne bulomadu
eh
Azul.
Hey.
Kanatika wala azul.
Kani dugu malo na ku abisa ke kimji numutu moko glai fe mui. Ko gele te sera kui.
Ai mo e bisa ka moko fana moko glai ka sura le ma bukuri da. Kanatika wala azul.
Dani. Awo kana ne la sira pele ni ni pes ki afleni. Ya ta ko serge no ga che gondro ga jigi joni ya yum fala.
Ah. Ko na concert fo lo ya fiaka.
Oh mais bon
ne faut car ça veut c'est collaté fana
il sigue te ama no na
mais ali ga tiga concert ga comme passage ga
je veux il dit tu a concert ga mo do bi fika te mo lu fe
suna te ga
ay avec elle mais avec tout comme na yera bou la khali
il bou la khali voilà avec des conditions
voilà
c'est ça
tu regle
kinji
ah
alors amina ima ni aniga dongli mina merci ça na fi ina fo yera fo chugo mina musique kere ga passion et musique nani ima mais Mali musique d'amené ni biga début de carrière là il va y mokoti considérer mokoti bunya et ga début de carrière Mali era kona no message mené bi boulo message fort ka di au artiste mon ba ko début de carrière là ou kera en animateur oui kera showbiz man oui ou kera influenceur oui ngom ko bi se ga communication que tout ne doit pas être tourné autour des femmes. Parce que femme mana war di moto auto même si tu as des milliards de c'est donc dans la c'est donc dans la 100 pangé sur autant parce que ici ni ay 100 sur autant peut-être que là do de be au ñe sera là au galère no communication niveau au communication niveau là era bulu majej mené be au rouge mali artiste dem sen trop là il ga be défense tabine ne ko ke ka ke be ka avocat bi et bi ci mené ti ka malonga
ni ñi nga li ñare yi waro mali la sans sans flen yorom na sans sans an reti ga nga artiste sou valoriser parce que ne a jate mi na artiste bo mo na bo nga ta featuring nga ko fe artiste bo fe malien di ngere di clair fo e ani ni ne featuring ke woy ani ni ne featuring o mo na no lu yere fe nga artiste sou na nga artiste bo featuring nga lu fe nga mo ko te kule ko no ga ni jani ni featuring ke lu fe ne te ka ba me ani be ka ba mo na o dum be artiste re parce que ante ga nga artiste sou do dala artiste bo ko ne fo bon au lieu de masser ga miné mo ou madala an ngou kumate si ça en flé ni rom na sans sans promotion ko wan mo mesé ga fo ni a plus par les prestations que ro hmm ni mala ta prestation ro la ni donne intel la misé albanais f'i bɛ décourager i bɛ na ni motivation mais i bɛ yɛlɛ scène kan ka dɔɔni fɛn minnu kɛ tellement que ko dɔw bɛ k'i la a b'i la ɲinɛ i b'a dɔn musique filɛ ambiance de don donc i kan ka taa yɔrɔ dɔ la ambiance bɛ yɔrɔ min na i ka taa n'i ka ambiance ka kɛ mais une fois que énervé la dɔrɔn ça perd donc n'o kɛra i tɛ se ka motivation sɔrɔ bilen ka fɛn ninnu kɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ ne la kuma bɛɛ i b'i ka dɔn na so kɔnɔ i bɛ répétition na so kɔnɔ ni fɛn dɔ kɛra mun y'i la énervé tuguni dɔrɔn a bɛ tiɲɛ émotion fɛn bɛ tiɲɛ i la quoi. Je vois bon prestation que yɔrɔ ninnu o b'an o bɛ se ka artiste labɔ mais an tɛ ka se k'olu sɔrɔ ka caya parce que n'i taara fana i bɛ lamisɛnya o ye kelen fɔlɔ bon ne bɛ se k'a fɔ média ka ɲi artiste ma mais ne kɔni bolo artiste ka kan ka fɛn dɔ yɛrɛ de kɛ pour que n'i taara média la i ka se ka ye à travers ton travail voilà bon donc ça ne bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna fana vidéo maniw fana quoi n'i ko k'i bɛna kuma i bɛna don dɔ gasi la mais c'est pas ça olu tɛ se ka ni ko min digir'i la ni ye ko ni ko dɔ kɛra mun bɛ mun bɛ ka kɛ min bɛ ka ɲɛ mun ma ɲɛ n'i m'a fɔ a tɛ se ka dɔn n'i y'a ye joli b'i senna mɔgɔ yɛlɛla a kan a tɛmɛna filanan na n'a bɛna segin i b'a sama ka bɔ yen pour que a kana yɛlɛ a kan donc ni ne ye nin fɔ n'a sɔrɔ olu b'a sira kan u bɛ se k'a bila ka sɔrɔ
tiɲɛno
voilà donc sa vidéo man ninnu filɛ n'i taara haïtien ninnu filɛ nin ale ni espagnol a fɛn vidéo man ninnu influenceur ninnu filɛ olu bɛ vidéo k'u ka artistes ye dɔrɔn à travers ka u jɔ k'a lajɛ dɔrɔn ni dɛmɛ ka kan wa. U b'a essayer ka vidéo dɔ k'ale ka fɛn kan ka la mais Mali la san tant que n'i ma gɛrɛ n'i gɛrɛla influenceur la ta kuma manager fɛ manager bɛ sɔn ba dɔ f'i ye i b'a sɔrɔ hali u tɛ influenceur yɛrɛ ka laɲini i bɛ taa u bɛ taa sɔn ba dɔ f'i ye u yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ san i ka début de carrière la se t'i ye mais i mago bɛ i bɛ fɛ ka bɔ à travers eux e ka sɔn bɛ se ka lakodɔn mɔgɔ wɛrɛw fɛ mais olu t'a kɛ. Fɛn min se t'i ye u yɛrɛ b'a dɔn a se t'i ye u b'o f'i ɲɛna
juste pour ne pas que ka kɛ
voilà dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ u b'a fɔ dɔrɔn tan tɛ n bolo k'a sɔrɔ an mago b'olu la a bɛ se ka kɛ don dɔ la fɛnɛ olu mago bɛna s'an ma olu bɛ k'a kɛ bon ni yɛrɛ influenceur dɔw ka kuma kɛra mun ye sisan olu b'a fɔ dɔrɔn ee ne kɔni ne tɛ video kɛ artiste ka sɔn kan dɛ ne ka ko t'olu ye mais ni video diyara ne ye ni sɔn dɔ diyara ne ye dɔrɔn ne b'a ta k'a kɛ n yɛrɛ olu mago tɛ dɛmɛ la mais an minnu bɛ na an bɛ fɛ ka nin k'an ye an de bɛ lara bɛzi. Donc fo fana ka lɛ k'a fɔ artiste denmisɛnninw mago bɛ promotion fɛn ninnu na sababu man dɔgɔ fana
bi mɔgɔ deni ye sini mɔgɔ ba ye
a banna bon tiɲɛ na ne kɔni ne ka vision tɛ Mali dɔrɔn ne ka vision yɛrɛ de ka kɛ fɛn ninnu ye parce que i b'a dɔn souvent ne bɛ n sigi ka artiste lɛ extérieur la lɛ Rema lɛ Aira Star u bɛ wuli dɔrɔn u bɛ busy dimanu kɛ
c'est vrai
mais Mali la i t'a ye. I t'a ye vraiment ne kɔni ka vision tɛ dɔrɔn ko ka sɔn bɔ dɔrɔn k'a bila ten mɔgɔw ka la ne bɛ ka ne ka vision yɛrɛ de ka mɔnɛ bɔ Mali la extérieur la o ye kɔfɛ jamanaw fana ka dɔn ko fɛn dɔw fana bɛ Mali la ni Sidiki Jabate tɛ a ka dɔgɔn i bɛ mun tɔgɔ mɛn mɔgɔw da
kɔnɔ mais u ko ko o tɛ se ka kɛ f'i ka i ka kan fɔ i ka anglais fɔ i ka tubabukan fɔ ou bien i ka
a bɛ kɛ an bɛ mɔ maliyɛnw bɛ ka amerikɛnw lamɛn yan ka sɔrɔ u t'a kan mɛn o. Ne yɛrɛ ne bɛ se amerikɛn baden de ka sɔn na ne b'u ka kuma fɔ parisien pareil mais u bɛ mot dɔw fɔ ne t'a kɔrɔ dɔn yɛrɛ. Mais ne b'a lamɛn wa ne bɛ se k'a fɔ fana mais ne t'a kɔrɔ dɔn
mais toi c'est sûr que i bɛ se ka diɲɛ minɛ ka sɔrɔ i ma bamanankan dɔrɔn na
i ma la moi personnellement ne yɛrɛ tun bɛ na n tɔgɔ kɛ Ali de simplement ka kɛ Ali ye dɔrɔn quoi i mana taa diɲɛ fan o fan Ali i mana taa diɲɛ fan o fan Ali mais c'est trop tard parce que mɔgɔ caman ye ne dɔn King G donc ne bɛ to ni King G ye mais a ka di ne ye hali ni ne ye concert kɛ Mali la yan nɔ k'a fɔ i bɛ appartement ninnu ta i bɛ fɛn ninnu kɛ non o tɛ ne ka projet la. Mun ka di ne ye ne ka concert kɛ ka wari bɔ ka taa don artiste ka investir artiste wɛrɛw la extérieur la an ka se ka featuring kɛ minnu dɔnnen ninnu ye nɔ olu ka se ka kɛ Imra kama sisan Ivoire bɛɛ bɛ ka Enfant Noir fɔ
tiɲɛ
kɔsani in na Didi bɛ kama Yagubi kun dɔnnen ninnu dɔ farala ka dɔnni kan ye nɔ à travers ça ni minnu fana bɛ Imra dɔn extérieur fana la ka fara o kan bon donc a ka di ne ye ni ne ye n ka wari bɔ ne ka taa extérieur la Sénégal sisan ka jateminɛ artiste minnu bɛ ten kan ye o wagati la. Ka fitirini kɛ n'olu ye Sénégal bi dɔn i bɛ na i bɛ baara kɛ tuguni i bɛ concert kɛ ne tɛ na taa musique wari la fɔlɔ ne ɲɛ tɛ wari la fɔlɔ wari bɛ tila ka na wa parce que Amérique bɛ investi u yɛrɛ ka u supérieurs de la u bɛ fɛn investi u la ka fitirini kɛ u ka wari bɛɛ bɛ perdu mais u b'a dɔn ni soin marché la u bɛ mun sɔrɔ a la u ka ca n'u ye wa bon donc ne ɲɛ tɛ concert wari la fɔlɔ hali ni ne y'a kɛ sisan ne b'a investi n ka.
Mais e b'a investi ka projet la déjà ko e ka carrière daminɛ e ka carrière daminɛ na ko e ka DEA fali i ka DEA kun bɛ cogo min na i ka musique tagabolo kun bɛ cogo min na au début ko bi k'i ka DEA fali parce que tu as été influencé par certains artistes comme les Lildu les Sidiki Jabate les Wacha coach a été influencé par ces choses. Alors que il a mis afrobeat ou il a mis style varié. Mais aujourd'hui, coach a été influencé par ces gars. Il a donné la main qui lui s'est touché à Kono Bébé, il a déraflé. Donc déjà, il complexe, il a un rôle là, déjà. Est-ce que l'ambition de l'année pour le Kono Bébé, c'est qu'au point, il a fait un tour, il a
Voilà. C'est pas comme rappeur market comme na rythme fouetté est-ce que il va non ne me rap mélodie mais c'est gaffe d'oro quand tu m'aimes ni ma famille manamana kanté ameko chamanke malila ne comme au jardin ne kewa bo depuis nga doron fana depuis fitini ne comme tes artistes wéré refené la main keji ko fait lilu ko ne comme l'île la main ne pas faire on suit même la façon dont il danse ne comme des gars bella tellement que c'était mon idole même si elle sans en fleur homme même
donc je ne quoi idole a y influencé
ouais bon mais c'est gars fois m'a influencé et voilà ni me suit ali ni ma à tarabolo ali amega jate mine sans ça il parle ni ni on chala la kuma wa modo we se ga ko da ko ne ba terme adopté parce que il y a des madabas on est allé les suivre ils vont journée pour une nette artiste où elle est allée quoi à lui sans aller ni remarier ni faire mais n'importe ce genre là n'importe ce genre sous bégé c'est là où c'est vendu mais c'est grave pour que mes mandings purs que mes mélodies parisiennes que américaines que mais à belle que quoi genre belle
alors belle Kindi, on n'a jamais vu un feat, et feat lingo kuma for ça, il n'y a mentor ouche. On n'a jamais vu un feat entre toi et King Keji. On n'a jamais entendu parler de ça, à Madele Gake, Ali Kafo, Kudno, Ijoni, Keji Nini, Wuga Flexi, à Madele Gafo,
tout est à Madele Gafo.
Mais Mouna?
A Ron Kaji, mais à la Mastika Chansi, elle est bien.
Mouna?
Bon. Ko be wi a sia wa
Emma wuli ga nyine a e ba la 5 ke kone e ka konsero ke ba war che e bi ka sari parce que on a un blogu quoi na ti blogu de fe baro kono quoi ka ira mo ola na fo bi fe no bi ku lo kono ya na e ka ta yin no e bi ka ya na e ka puli ulu no fe na fo yi mi ro fo sisa ke ye fenga no fo sisa e ka e mo bi e influence ke e do musique la ne e tara ministère la ni na ta la digi e no man nyoko u bi mal la e bi mal la no a 15 km et ma tour nini bien mais la fonne qui vous a mis et ma nini ou bien ta whisky de nini ou bien ta ni au fond et galon et n'est
ouais
ou ta pas j'y dis parce qu'il n'est pas d'amener il vaut plus à la dire en mer
ouais c'est vrai mais que j'y taille mais n'était mon redon mina bin rondon wa ne m'a délégué mon roi fana comme il m'a fourni que j'y bin rondon depuis à la nida ne m'a délégué que j'y a mego que j'y gagne mourou flé car ça
a imaginé.
J'ai bien cherché.
Aïe, ça
a imaginé. J'ai dit,
aïe, c'est ça.
C'est ça.
Il est direct de la émission là.
Ah bon?
Kumaja, je suis avec un jeune artiste. Je suis avec un jeune artiste. Malien Benelou. Un ministère, Atara ministère là. Atara ministère, comme ministère qui Atara est de là, mais ministère, ça me ministère et reportera. Aya, il y a une émission qu'on a. Qu'on allait arriver là. Ale ta featuring keni amana ka war soro sa ka concert ke ka war basro ka kada ka ta featuring keni artiste munu ni ko fe ka fengo ke ne la kuma bora na wo me e go o misalani sisa muna eti e to da bo mina i to de ko king keji o re ku fima king keji re ku fima al kare ko ali sansa ino d'artiste king jidi king keji junior
al sa
bebi keji al sa bebi awole ko keji
Nous, on a 15 km à 15 km de la capitale malienne. Comment quoi a été mon dormi mais don à ma délégation mon yemi à la aïe mon minga que également mon wotechi a bien il est en direct mon plan contact parce que mal de a-t-il bonne fée quand t'as pas ma qui
aura c'est vrai
voilà ma passé ma direct il a sans ça il direct il a émission la direct
salut idole comment vous allez.
Ça va, ça
va. Il me fait qu'il y a tout le monde en cause mouvement avec Adi.
Ouais.
Non, voilà. On ne veut pas dire que tu es ami. Bon, ne sais pas si tu es fan de la famille ou inspiré de la famille.
Non,
je ne sais pas. Voilà, depuis que tu es un artiste, artiste suite à Goué Doroni.
Non,
il y a un truc. Voilà, Alci Sansa, auquel il y a un fan. Parce qu'on m'appelle Alci Sansa, on a carré, on a Nigo Kedji ou Vindon, Nigo Kenji ou Vindon.
Non, ça c'est bien.
Voilà, bon, je suis.
On a parlé.
Voilà, bon, je suis content. Biggie sur le téléphone, il a défini Sanjamba, il a faux biri, il sera avec moi grâce à Soul Tissou. Je le remercie beaucoup.
Non, Soul est un progrès.
D'accord, bon, Miga numéro, t'as mes messages, Chima.
Il n'y a pas de problème. Mais ne me conseille, Chima. Et niveau sur la carrière, il y a un peu de
bien. Non.
C'est-à-dire que c'est pas. Il y a un peu de joué dans la ligne.
Voilà.
Tu vois, il essaie d'inspirer mon rôle. Mais niveau là, c'est qui ton rôle. Pour la mienne, il essaie d'aller pousser vers la tête.
Réellement.
Parce que fais un coup à regarder mon rôle. Il est trop court de pour la saison.
Je suis un peu plus de temps. Ouais, je vois.
Donc, on a tout à l'heure, il s'en tient ma carrière là, mais à l'Ibi, en trop fort parce qu'il y a un peu de temps qui est là où il va.
Tiens, non.
Yeah.
Non.
Allez, il y a un mot, tiens, mais allez, one, one, d'aura. Tiens, ma inscrit là, il va one.
Tiens, non.
Yeah, pour moi. Mais, en génération, ma chance, il y a un ami. Là, on a un mot, c'est que Ramsès Junior.
Ouais.
Il faut Junior. Ou bien, Amkoule Junior.
Non,
mais
oui, c'est
un peu de temps.
Oui, c'est un peu de
temps. Voilà, les musiques de Kadira, Kadini, il faut que tu fasses un peu de temps, il faut que tu fasses un
peu
de temps. Il faut que tu fasses un peu de temps.
Il n'y a pas de problème.
Ça, c'est dans l'avenir. Sinon, les dames, les lignes, les lignes, les masseurs sont mis en son temps pour l'élément. Il va inspirer de la diable, mais. C'est ouais. Pas forcément le cas qui te rota quoi, parce qu'il n'a pas qu'à y tant que tu veux.
Vous faites un.
Et puis c'est pas professionnel.
Réellement.
Voilà, donc nous on le met à.
Ouais.
Et puis c'est que je me demande de me
dire, n'y est-ce
que je
me dis. Ouais. Bon, il y a un numéro de mi wele, mi wele.
Il y a pas de problème.
Voilà, donc là, ni semaine, ni nouvelle semaine, on aime tabou là, parce que ni y a une chance de faire un one sans jambé, y a un
seul. Non, c'est déjà non.
Ah ben, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, mi wele droit, je viens à la part du soul comme ça. Voilà.
Il n'a
donc.
Non,
j'ai rien. Merci pour le conseil.
André! Ninja, y'a tout!
Ça
va, il t'aime petit, on a un peu de temps. Abana, voilà, nous sommes qui nous avons dit, Maradé Amafu. Tchèy, nous sommes avec Kabako de Daouf la même quoi. Allez, Mourobé la bidet. Avec la majesté sans ça, à Mourobé la bidet. Bon, et Fenem Mourobé là. Donc, Naouf la FN, ok. Yanagata, Imira, Fenem nous. Et Fenem au Fazi de Konobi quoi. Amena Gachela.
C'est ça.
Tu te
connais. Seulement, on a prené nous. Et Belle Rougat, c'est dans ton là.
Mamskin. Ni i ka musique takabolo taka laje. I bi na ni style kura doy. No e dunzu ngoni. O kuma bi fe ka na dunzu ngoni fo de fena dam na ngona ya tuni musique. I bon son na sa ko sa na ko ndana. Ni inspiration su ko ni ngani la tuni i bi fe ka muni i bi fe ka na ni muni. Il faut que nous ayons un mal au nom, nous ayons un mal au
nom. Ok, Sol. Bon. Et à côté, nous avons un mal au nom. Nous avons un mal au nom. Nous avons un mal au nom. Nous avons un mal
au nom.
Voilà. Bon, nous avons un mal
au nom. Nous avons un mal au nom.
Bon, nous avons un mal au nom. Nous
avons un
mal au nom. Nous avons un mal au nom. Nous avons un mal au nom. Avant qu'il y ait un mal au nom, tradition, il y a un
Ouais.
Voilà, dans les mondes qui nous silide quoi. Si on regarde ton attente, notre mauvais résultat, mais des solides états, ça y vaut valoriser, faut y trouver.
D'accord. Alors, mais mon ouais, qui n'a rien de tout dit. Pourquoi il fait qu'on a un regard folie fin coraux, surtout belédou. Mon avis fait qu'on le valorise bien. Mais elle est pour le genou, mais c'est qu'à doigt qu'on a.
Eh, genou, mais qu'à doigt qu'on a déjà. On a tout un mec à la main. Sinon, nous comptons. Et si on met 600 euros sur quoi? Ala barika la mom skin ya son la melono fan besan ka sabu ke am baser le no nga tradition ko sol fouté yere tare bo ko imagine ali burkina fene burkina be ka essayer ka ayere ka fini kire ayere ko taro ni bi ko ali atambo ayere ka fini san abega la pia mila do san be va do inno
wallahi
bon ko kelen fana ka ne dron o silin kelen ne ka ke malla fana don musique kon na no ne junior mu ne fana mu ko re fin nga silicon na na no re nga bamana follow yi voilà c'est un peu ça sol
D'accord.
Voilà.
Et mi fera min don il a c'est ça.
OK.
Am domine e comme bi. Ni ega musique tarabolo taka laje. Ka ere laje. Ibora ka min fo 600 ka ere ka musique bla en valeur. Ni iko ko jeune me ka do akono parce que a nyaba l'artiste woro ba commencer ka do ala. Artiste ko roba woro ba ka commencer à doula au koroko e ka yeta ti mali blé au koroki ka vision bana mali ko la e ka vision bana c'est à dire que blé du ko la il yeta wore bila parce que il veut moderniser di
très bien
ni dananta 600 e ka son dana nyata ka laje il va y tradi moderne de ke a fla fara le nyon ni mo mo mi fe ka ta so ina ma ta so ina mais vous allez comprendre que petit ni fe no ka ko na ko lo mai a ko lo mai alors il ka vision na ka djume bi Il y a un objectif de base, mais il y a la vie.
Bon, Solo, on a dit que l'objectif est de faire un peu de la fin. Il y a un peu de clip, il y a un peu de clip, il y a un scénario qui est un clip, il y a un peu de clip, il y a un peu de clip, il y a un peu de clip. Les Occidentaux, nous avons un clip, il y a un peu de clip, il y a un peu de clip, il y a un peu de clip. Voilà. Donc objectif qu'on est droit quand là
mais le boulot et c'est que là dans la fin et c'est qui imposer nous lui malin
bien sûr
même abinya
bien actuellement nego celui de quand
mais boulot marché wa
avec marché
il va quand tes problème yé quoi il va quand ne pas il va quand il va quand mais il va quand est-ce qu'il va c'est pas les fois et il va quand est-ce qu'il va c'est 59 fois kadima il va quand est-ce qu'il va c'est qu'il a voyagé wa sinon pas de va quand est-ce qu'il va c'est qui imposer naï bon pour que et qui imposer naï Et moi, je suis venu à la maison parce que l'Alibi est à faire quoi?
Oui, bon, tu es à faire quoi? Je sais que demain, on repose aujourd'hui. Parce que matériellement, il va se faire régionalement, balani, jemeni, fin, les instruments dont il me revient, je suis venu à la maison. Le bon, le type, il est à faire à mon côté.
D'accord.
Après, c'est que je suis venu à voyager à ta femme. Imagine, comment dirais-je, à toi, voilà, ici, voilà. Et les marins, ils sont au concert là. Je me conseille que. Ko fe lan bela
nu
wala nu ga bala ni fen wa en pour ga pante ga ke fana woro nu ngon me kuma sere bolo al na de me ba nyana mo soro ga
mati wala bina bla ka do ika parce que mo soro ba be lo e maram ba yo be bla du bi am se ga fo bla du ambassadeur du ambassadrice du
ma fo ko so
be wuro ki atra wore be
i bala mo so ma na le ra de fo na di
ko na bo menna pourquoi genou au ti fera gere nu na Aboloko avec son noué de wa. Aboloko avec son noué de wa. Aboloko na noué mélangé qui a carte marché de wa. Parce que King Ji Boraka fois ça. Abeo Kelene. Quand nous montons en boule, est-ce qu'il y a un mot bien et réboura qu'à fois ça, ou qu'à travers artiste international, artiste interplanétaire?
Qu'est-ce
que c'est? Et Maramba, il y a un mot bien. Mais on est bled ou quoi? On a aussi à nous valoriser bi. C'est-à-dire que quand il y a un mot là qu'à fois qu'on nous bé, bon, c'est la guerre de nous là. Ou bien, avec complexe, avec mot là, nous idée.
Bon, sol comme ben y a quelque dans rodo sinon on est bolo alsa ne fait une sera avec maram ba yo wa dne ko
mais ya ñu yini ya
bon ma ñu yini
ci na
bon avec le temps ben ko lo lu be ke ko takal ñu fe et puis d'abord c'est quelque chose ni mu fa na wa ti ma si ba o te ke ko
na sara nu ben na e bolo ga bi ne ma ko no fe ga abi saw ay abi sa abi sa abi sa abi sa maram bi sa saati mo saati bi e chini te ta dondo ne ta dondo ne wo ko wati ko a wati e do e artiste bay bi beladugo kono
c'est vrai
i donne nous beladugo bi bebe don maram ba wo ko beba don bi maram ba wo be ma ko ya e be ma ko ya
bon sul ne bise ka fo ere o lu ga sili ere an ere de bugo valoriser do
am ka
se ka la se ka o lu no de kan dron
me na ba ka se ka o lu no kan no lu bi balolim muna amuti je ka fe noke pour que je nous fene ka ou parce que au bolo ko c'est à dire que au de mogobe ou lo mogo ta ou law et te ka fo ke ga e dana bo si san dana yin bi ma dana daw mogo ye mogo mi dana da je ko no mogo ta la da ba fo lo do mogo ti mogo mi nana ni dana je ko no mogo re ta do tiente mais mogo ye dana daw mais ma nana ni dana yin bia bon d'accord madame ba aujourd'hui et bien, et tu as dit moderne de Kéa. N'est-ce pas que Maram est fitrin que ça? Moi, je suis là, et agis là, où tu es Maram Don. Et quand tu es que Maram Don? Et tu as dit que Maram Don?
C'est ça.
Maram nga mogo tna ga e fina maram tna ga sababu e maram nga mogo ke do ina fo kin dia fo to kuna mun la auta ke
sula
ina jabi de
sula be ke amalati ke follow de sino no re fina mun ga fitrin de re vera ale tabula kwa ami ñoko soro ni forako antegra ñoko na c'est pas parce que ante ñoko yera ko festival de beledou be ka ami ñoko kan ko koloka ni no mais ya gile be collaboration su mina ore te ke
ima la ñini ya
voilà
ima la ñini ya
son café o ko ma ke suna ami ñoko yi de
a ne ba do ami ñoko yu na be be beledou ko ni a be artiste yi ini bele bele be ñoko yu mais moun de l'artif ka son kenou yi ou be artiste ka kedi
ah bon ça sera wa tiri ma c'est donc
kafoni kan melade
bo beledou eso beledou ko kami
bo bonanga bo bonanga li
bo bonanga ngirimano holli pene
muna disulaw meti sulaw
okay so bo fitring benale na la sona
ma
ifina nga ndemo woro ni na am se ka afana soro no ko na be latike to amno sababu mando ko
har bini mo go be maram na kad dole dani mam sokoro bay ni sokoro bay kono
ka di ni de
sokoro bay kono ka di al bini taraki mo go be maram na peut-être fonni studio ko akataka li déplacement ta studio la funu ou emploi d'état ya bali parce que corona na
c'est vrai
bon au manga stone nunga sa kasoro ni maram ba ko ga son kele ndron et ni maram voix de ronga poser bi et ga tardi de là hein ka clipé ndergé le monde parle là de toi
c'est
vrai mi kap mega mi fi donc au djia aka do ni iko san ko daro jom maram valeur ga buni ntara min artiste yere men fo eni mi fitri min kadi e jien kono ko o valeur ko maram valeur
bon ne tata ni ro jan ko ne ba ni kere fe doro ni al ni ko san a fitri nga ne tata fa wara fa ma ni maram
baga ibisi akena ya
eh pour ga pa mi fana me silin beke ko yi afa me silin beke men de bure silin mbela
d'accord eh mina ima alibi
okay
Amiro mena comme 600 est-ce que musique bi balo
bon o yini ngali njara en sul mais c'est qu'à fois musique bi ga balo nga chien rere fo parce que jinate ko nono ni be fon fe na yi sur l'inte mo wala déjà bi ki jon yi re na ki la offense na mi ki balo le bali donc am c'est qu'à la tonu yoro la chien rere la musique bi ga ne balo
d'accord musique ko fe bi ga mukay
musique ko fe
yani ko ko nya ko yani ga pale fo ko ke ga parce que o de mal artiste ka ambition
bon basi ko ne musique sans projet waro be ne mais musique ko ne basi sans folo
an entendre ti ga fo ke musique ko
ay projet waro be
Malin artiste de la rapport au projet tabou là.
Mais c'est le projet qui
fait la différence. Bon, bon, mais si, quand même, on a un barreau, Après, on a des mensonges, on a des tarés, on a des musiques qui font des tarés. Et vous avez des complexes là.
Non, on est complexe.
Parce que, un rappeur ou artiste, on a un rappeur, parce que je suis un rappeur, artiste ou des filles, artiste, c'est un barreau de là.
C'est ça.
Bon, maintenant, et ta famille, mise à assigner à Jigida et Baloukouta, Bomouchi, Bolin, Flen, il sera moussoufoué, moussoufoué, moussoufou, sans un assoro, beledou, normalement, Nico Boutoula, sans un assoro, moussoufla de Bébolo. Et si il s'y ou il s'y fadjibika, il badjibika, et il s'y le coffre musique à Nyakasoroka, Kasoroka, ou Luga, du Massé ou Luma.
Ah, ou d'un ton, ou t'en ou me couvre la carafe.
Ou n'a fumou. Bouddha, Frabois.
Ok, c'est le bon yako et au don quoi.
Kindi, Poubelle, où est le Frabois de Ké?
Aïe, c'est le bon.
Mais tu rends, tu rends, tu rends, tu rends, tu
rends,
tu rends,
tu
rends, tu
rends, tu
rends, tu rends, tu rends, tu rends, tu rends, tu rends, tu rends, Akil n'a pas de monde et là. On me sait de ma hakin n'a mis qu'un pour que la nini moun bila ou passe à sabati.
Ok. Ok, so n'y a l'idée d'un trou. Nigo don il d'a la tête à de me braf en aqua. Et surtout déjà en basé belle doué. Bon, relationnellement, surtout bamago connaît nos relations batana. Au côté nana aklitoana, à la prestation niveau n'a obéjan kosové.
D'accord. Voilà. Prestation coiffée.
Voilà, prestation coiffée. Bon.
Parce que Aliou, prestation 2027, prestation, moi, je suis au Dima. Mais prestation coiffée, parce que prestation, tu es artiste beaucoup. Pour le faire, moi, je suis un prestation, tu es artiste donc. Prestation, mais artiste tout le monde.
Bon, allez, les émissions aussi, nous avons un peu de temps.
D'accord.
Voilà.
Alors, dans 6 mois, projet du monde est dans 6 mois. Et il y a la tour de Kalouro Nata en Konana. Malikono. Et il y a la tour de la musique et la musique qui sera fait sous le mène la cima dans 6 mois. Projet du monde est dans 6 mois.
Ok, il y a la jarin. Parce que même tout récemment, même pour la sijo là, bon, on va dans nos sons, la raccourde de son acquis.
D'accord.
Dans la son âme.
Il y a un projet de l'album.
Voilà, un album, ce sont des
singles.
Voilà, singles.
D'accord.
On a musique a donné trop, voilà.
Hein?
Musique a donné trop. On te fait. Et depuis, on te voit sur la femme, elle a donné sur la.
1 million, moi? 20 millions?
1000 milliards là, sur. C'est vrai là. A cadenaire. Il va nous souvenir, il va nous ma musique, il va nous souvenir, 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 il va nous souvenir,
il va nous souvenir, il va nous souvenir, il
va nous souvenir, il va nous souvenir, il va nous souvenir,
d'accord. Et puis, Massara Kadi, Kindi.
Je ne sais pas.
J'ai une chamamé dans le système du buzz pour que c'est gandon. Ou baiser ou créer, ou clash ou créer, ou assez gandon en conflit avec. Mais on voit que toi, tu es délire là. Alors, et pourquoi est-ce que tu es trop tanné pour que tu fasses gandon? Parce que en réalité, tu as mais tu es un bégé pour malin, tu es malin plus par bête. Donc, moi personnellement, à dire là, je suis découvert que tu ni don bidé
ouais
ni ka sigi de ban ala kan dan an yoy nga don ko mo ro be ka to ku ku king di akara bidé on ne doue ne dou me blé kono abi sam ko nabi ni tout est don
mon apaisé était besoin qu'il était clashé ou qu'il était essayé de confier la calme il lui fanne ni casser rocher banni c'est à dire que ah car nous connons que pour que il fait n'importe quoi
non
autre va quitter lui
nous nous t'es allé on moro camoro n'est ni pour que il a beau ayez t'es allé on donne il ferme donne il lui impose une ordre moro faut mon magasin a un gérant à bord de road dans une promotion donne fem fitin dorani be ganje wala me ka fo kibna ta mo hore nen pro ye ga donno o te check sai ko yi wuga ke to gumna re o lu ya ke to gumna ga bolle mangala kamara le chalif ke ta le musa ngare o lu ya ke to gumna ga soro ma bo o fo yere an fe ne bi nana nga talent ni ga soro
ma me malla no malle ti sigi i valido la o am am pro sise mo ko be ga sale fo no mu mu fo aso rezo te wa sur tiktok te wa sur facebook te ma youtube te fo te o lu nana le ko imposer yo ya fo tu ga mu na Ouati il a fait du sourire. Ouais. Mais maintenant maramana ko ribimbi. Sans ça n'est pas à se rusher ma sans ça. En fait l'émission là ça il a se rusher les drogue à blasse rusher la sans ça. Chiningé na bébé do. Bébé té ka kontu ko.
Bon
nous. Mais on est au louké.
Ni won bololu na fara don. Olu na
fara. Comment tu feras don?
Ni be fera don bien sûr mais olu na fara don ni bololu al na manye ni boké ni be sega. Sinon sans ça ni abonné ni nous se rusher ka kontu WhatsApp là. Ni ba suit très bien. Lidou pareil, Yagou Bioji pareil, ni ba suit. Mais quand faut que meta do encore non car ça veut tant pour que négado
et mon tout là même sur meta né mal là nous on dit nous ni mon look et
ils sont mon gars chama mon que lobe ne reste pas faut essayer de solution mon que
aïe
solution mon gars l'île du mon gars
aïe
c'est vrai ou le chimo que bo lu flen ou bouga wakati là ou yuga mon gars donne nous talent rere di on bon donc ne fait ne faire imposer tenir car sera ni ma do mon gars gashila
bon on l'a débile là elle l'a mis de quoi d'obéir là on l'a débile là on lui fait un mot que vous corbalez les adam ne qui est comme ce qu'on dit faille
eh John ouf
il est mauvais appartement qu'on est appartement qu'on a mauvais collatona du collatona nous sommes les mêmes niveaux le cas co carcel co gardien il est il ouvre le numéro arrêté détends-toi vous m'avez rendez-vous du doma
mon a
sur le seul mot que vous avez débile là
mon a été qui a commencé à parce que mes frères qui l'ont commencé j'ai dit toi tu m'as dit mon nom quoi Kingji flèche ali me foutait ne boule sans
tente
wallai
hey quand il est halal là de
benyebi
quand halal tu as du cola
wallai
goûte boule
goûte Kingji boule t'es le musso de benyebi ne me sers pas fort depuis ne fut ni depuis ne me n'agace zéro wallai Nemi ne fitini neni muso rebe ya neni chega che ni ga che no fa ya la dabla dam ne sans ate te me sans ba
wallahi
wallahi oda to muso we tan fin
oh mon bon no me kan on ma wo ibu be kan
bon amina ya mo unyo uter muso de ma unyo kom ne to
bu to choro
amina
ubu wa ga nyina
ami ba yo kon tala o tala re ubu ami boro ya ankani amanga kono
ame na amuru toda ife ja kwa ngom ama vongo be ibu be kanne wati anga mari ami mo jiye tene de
bo male mo yora re fam
o
ka dire ne tene muso re
do anga
chapo kingji te ta parte manare
o
ne te ta parte manane ne ta parte manane agli bala depuis 2020 o gara encore mo so anniversaire la e ina fonteri ge encore ge ga fengwa
mina
wala donc o anniversaire ko ngera antaro la gato tike kuma o yange antarasu o gara net ni la parte man ta ba la mai wa ka wait apartment
donc ko fa mi tuwe ko ta et download
a ben te mo so re o ben no be
e ja mo be ki jije che mo be ki to ko tien biski da la re
mo so terim soudron ou ben nega
sin mais côté bou
non ka foku mo
est ce qu'il veut la quoi na côté bou
wa ne sa li ni courant
pour na nga fanga comment téléphone
na la voix ça ça
ne pour na nga téléphone mo non
ne tiga la ni côté na
pour na nga téléphone mo ni tiga la pour na ni tiga la
kingjin côté ni on fait
caméra ba je ka fo
kingjin côté ni on fait nen go magé ni on fait après ça ga ligere mais pour le moment ma
ouais pour le moment
voilà timbolo ça ore ato nya fonga sona
de ba ke demo musuku ke
musuku ta bi
de ba ke demo musuku
Allah yinda
ema te musu ema ke
ne mbolo ko ta shipiso
musu se kanati
non musu fui
mado al ke sere de jamo ja ni musu ka pan sokuna cheba mo malla non bima ni musu ka pan sokuna kingji c'est un artiste également
nyere fonga sona musuku ta bi la musique de yandankele
nyere so ha chete ali se akale ali
sur l'idée là. Il y a une question de poser des gâchis à mais quand on va s'agir de mouquer sous le labio, voilà. Sous la rampe, on est rock now.
Ah, bon, King, tu vas mettre une idée.
Eh! Mais le capo de Mario! Mario, I can say, Jack Terusro, King G, un artiste, à son âge, à ma délégation, tu as un peu de mousse à mon tableau.
Voilà.
Non, tu es bien son lit.
On va mettre une amie couleur, amie barreau, amie n'yon kungo, j'ai ni
la chida.
J'ai amie barreau, gay. Ando, on cigare, amie barreau, on a s'en fait pour 3 heures, 2 heures, mais clair à tout
blanc. J'ai bon mot pour le petit à coup de bruit. Tu es un mot de la prima.
Oui. Bon, et bien, tu es un mot parce que n'est anniversaire, man, à gestion. Elle dormait en sur l'état, bon, oui, quand tout ça, on a eu du minou
glace. Eh, Allah.
On a été fou, bon. Al dormait en état bon état avec un drop big anniversaire yoro la bendra ban
eh Allah eh je jambo ko ke shiji je
ni yoro ina me atan jay fu
ale non la ki paru ah non bine sona ne sona ne ni ngora la konta e micho do ni mikla ikla do ok ya me ikla do ok parce que a ni ne nga do dani che bay madro at avec gela doni
et ce ne ta gra bal fure mo King,
ouais,
il y a chéwa en bire.
Écoutez.
Noku, ni ebi bela dugu bi. Il y a baro konana. Considération du même ika. Parce que mo chaman koko depuis commencera ka don doni Bamako. Ki bi i fitiri wala doni bi ki côté gauche di bela dugu koma. Olu de isana ele. Olu de ike fembe. Comme maintenant il y a Bamako il va commencer à finir ma kali il va bled ou quand il va commencer à bla il va pas pendant quand bamuna ko ça dire qu'il va commencer ka lulu folie dabla par complexe qui va maloya ah mamskin ni fenei djokoy ni bolo ni ti djokoy na mai il va quand fois photo là kana mola na ali chini maramba ou ba kuma fois photo là abaka bel du kanfo atimolanai muna ebika complexe ni ay musumanu nyesra yen de doa complexe de doa kobi kiti ki ko fle bele dula parce que ebika domba mako
bo sul di era gnao sno bele lu ko era baro ne ba ko flo lu lo o se ba re ima e pi fa tan ko niveau la mena explication don di woronina woronin jaran ko sobe ka sabuke iba soro sul musique d'amener niveau la quoi tant mec ki bolo ka fréquenté avec morodo ina fo anga ke yere absa ki tiri ko yere o debi iba soro tant libre bi bolo ka village fréquenté bon iba ini tiri ko be se ka me o ka tu la ka ko ke nyo nga me ibina projet do soro ati permettre tout ni ka tant do soro ka
ta stare parce que stare
ami ai stare ere te stare ere ka bo imagine ni mission ina ke na soro imagine ne tiri ka do be ka ne video ko ni ka ta ni ma se ka ta ka inno bo ni na mission ina absa ka jete mu ina ma fa aba jete do na fo pete ko ri chara sa lor ko te abena ni ka tant do fana di ima me o ko ro ni fana fam anti se ka nyina yin kore sul ni fil la ju jo me la ba go bi yo ika managa mene va don inte
mais pour toi aide bleu paro da appelle toi tu as ma feu fond mais amène le fille mais amène le fille
tu fais
acha mais amène fille ga bleu carotte a et la bleu et ne et pour ne ga bleu ta vita il y a clé joula
ah wow
ni ga bleu té il ga bleu té pma il vita conseil ou ké il vita mouvement ou ké il vita caché au mené bleu et ga caché mené ro ka caché et ga caché mené ibolo la bama goteu et ma caché mené dame bama go folo
ay bleu dou
ay voilà. Mais moi, si ça y a commencé à y en bla.
Cela en tout cas y en bla.
Tant,
non, ce n'est pas ça. Non,
D'accord, donc il est boulot, Bledou, il est qui est gagné quoi. Il faut tiens le il faut mourir au Rofam. Artiste à un moment donné, il va mourir au Rofam. Aliga famille, mourir ta femme. À un moment donné, ni commencer à faire où de quand à Jaou lui quoi. Ni tout n'a pas de quand à Jaou parce que voilà qu'il faut y
projeter.
Il fait notre damné, Mimi gagne, boulot, n'a pas de iti tunun ko
wala
ima nya ibi ka tunun doron se ga be ga nya di donc fo amé ama ni nu fe ko o côté ko o famu
o famu ya ko
se e si sa amé do alibi amé nyoko na parce que nyoro fo ngobi masala ka di koju koju ni ka don e ka fenga ta ka laje bi ni ka fenga ta ka laje bi carrière ta ka laje bi iba ye ka fo isra ka fin chama ke ka carrière konana parce que clip ou ke ye son chama on refene ke mais alibi maje ba chama bi ka bara kono iga bara konana parce que amba ye ka fo iga bara danelo ikelema donc mi fe ka don équipe tibuloa staff tibuloa et fans club tibuloa ikelema ka ni peke ikelema parce que ali manager ko ou bébé voilà.
Ouais, bon, mais c'est qu'à même actuellement, manager est molo. Mais qu'à fond, moi, il n'y a rien de. Parce que le manager a fait un noir. Quand il a déjà mon rôle, il a fait car ça, mais il est demain. Mais j'en ai eu un donc là, l'intéressé même, c'est qu'à mon cabo qui a eu là quoi. Mais qu'à ta négative au sol, la gardienne qui a managé. Après, il y avait mon année mara l'amené. On avait droit d'affaire. Il n'a pas gagné même si vous avez finalement été gagné quoi. Donc, au goût, on a non, on a ni à sur la gardienne. Mais ma périse à moi, c'est ça parce que. Ala barka la manager bi se ka mun kenene re bso ken re wa
d'accord
voilà
donc il kelen li ga voilà pour le moment
voilà
nous ça fouti boulot équipe
boulot parce que parce ni mo kelen ti se ko la ni concert ou to to il kelen na se ka bella ben ki ba
bek manager fene est-ce que vous ga financer artiste là
non non pas forcément mais
manager ma financer artiste là ga manager ça
ouais mais
voilà, condition
fanambe voilà condition ni manager il ga manager il ga akana ni fins ni ga ka manager ne va nous amener mais est-ce que à par exemple ça il y a manager nana émission là avec les clients nana nous moté même c'est là au courage mon motivation mon c'est ça peut aller courage mal là notre manager là
voilà
il y a tout ça quoi parce que moi chama quand ni biga de lui là finalement il va me revoyer ni t'y arriver quoi moi donc ni t'arrive au coup de droit nous amener mal à boulot. Mais quand on a mis que pour gagner, c'est le manager de Koufou, l'artiste de la FMB, le manager de. Ouais, t'es pas financièrement, mais au moment où on a mis le manager de Koufou, c'est ni inati à commander, ni dans le dati là. Et bien, et qu'il y a donc à qui c'est avancé. Non, il y a un peu de
temps.
Il y a un peu de temps. Surtout, parce que nous, nous avons beau dire.
Sur les commandes à gagner l'information comme vous le bien
ou le coin de la maroie quoi donc et ça ou écoute ou
voilà problème très bien sinon et staff ou b mais voilà la making family est faux parce que n'y a fait ou fait ib ou t'es sur l'indo donc ou faux voilà donc on a des membres au bel et bien sur
et le boulot b musique là et à point faible et du maine et à point fort et du maine. C'est-à-dire que il va sur il a barakono fait nos bi olubi manke olubi je musicalement quoi fait nos bi olubi je il va gagner ko améliorer quoi donc fait nos bi il a faut studio qu'on en a il a faut scène sans faire moloya il a faut studio qu'on a et qu'a problème il met olou là
bon solo yoroni na mais c'est qu'a faut problème tenir la yoro là
d'accord scène sans faire il de la jouer scène bas ou pas.
Aïe, bon, ma soeur au chaman la sorote. Mais fait gaffe, complexe. Il
n'y a pas de la Jusen Bauka.
Aïe.
Il n'y a pas de la Jusen Bauka.
C'est
pas fou. C'est vrai.
Aïe. Et moi, je reviens à un affaire avec les toits. On a eu un peu de gens parce que les relations battantes et on a eu la prestation.
King Jen.
Ouais, elle est loue à concert. Mais elle est
bien.
Ah ouais. Mais elle est bien. Elle est bien. Elle est prestation. Elle est bien. Elle est bien. 1, 2, 3. Son mina.
Ouais.
Ni fait une prestation,
yeah.
Un, deux, trois. comme ça les gens ont chanté motivation malade quoi. Tu as volé ces clés mega à la Jawa. Va sur Lulu à concert numéro 6
c'est ici. Ah bon?
J'ai presque j'ai été là-bas.
C'est vrai?
Oui, oui, j'ai presté avec le son que Wale. Aïta l'a mis sur YouTube.
D'accord.
J'ai mal, malien, j'ai arrêté. Malien, son, j'ai arrêté. Malien, on a la métro, on a kiffé. Vous donnez une erreur à donner, on a son, mais c'est la Jamala Koulé, parce que ce jour-là, il y aura la Nyaka, il y aura de nous soigner.
D'accord. Et il fait pardon, ça fait quoi d'être un artiste au Mali? Père Boulou.
Ça fait quoi d'être,
d'être un artiste au Mali? Parce que les artistes, souvent, il va y Mrobi, Dobi Maljigé, Dobi Blamna, on est Timini. Ça a lié Kouika Mana Kouni Fitiniga avec Kouai. Il tira Yoro, il tira Yéfa Befe, il tira Yéfa Koubeke. Ça fait quoi d'être un artiste au Mali?
C'est très très difficile. Ni comment ni réponse à Gélin Turutru. J'ai un année à Guilima Seyoro Bala, mais ne me mundo, ni à une bega sega, comme à l'osorogaphone, c'est à la galère. Un tout en mouton, donc à la galère. De un, à la sigidadron, mais exemple, ta artiste, il y a sigidadron. Il n'y en a pas de métame, ou guérin d'or, tu m'as fait. Ou te sega retiga, ou te sega tiga poula, ou foi tout, mais et mimete, et qu'il est mimete, mais et fenea, qu'il y a une photo, ou y a gâteau, comme n'a été arrivé, Marie. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus
grand
que je ne suis pas. Bon, je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus grand que je ne suis Ibe ta mo mumina ti legi filmer ga yele yele ilare o maluare kama ibe iba fo kite ta bodo ba fartisima abiga yere fusian ma abiga yere fusian ma ote
wa wala o fenete e ala
sino ali 3h du matin imana bogi ta chefan burusane do ba fo nte karza e chefan burusane rola
yo fo mango sa
te mo ga wale na fo e mango sa mo alors ge duminiro ali ni tara monti gi fe no o moni ken fenga la gi siga kere fe ga mi ne kon bulu duminiro duminiro mais ni tara ire
kamata chez les ivoiriens c'est les bibita ivoiriens sur uga gdron taw la artiste uga la personne ro
fo na chege busi bi pasa fo yoro busi na ba due c'est complexe zero wa bore bachare ko jane tro tro ni ayira ni gera fendo ina fo ibe vim ke rezo sanfe ni oye abe kunya na no ete sega ni e manga ni kewa ni e be gan vin rezo gan vin viralite ke rezo.
Merci.
Voilà. Bon, donc, ça mon oublié réseau sans faire. Il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. 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 Il y a un
peu de temps. Il y a un peu de
temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il
y a un peu de temps. Il y a un peu Ali sane be Senegal be do da wala ban
wallahi
se be ga ya ah alors gandu wolo la la ga mala artiste abi sigi flow ma to wodi sol ah
ji
bona nyo na chama ke ya foto gam no doron ni do ni koni fore ma ko artiste doron ere bi ga poketa ore wolo ma sare eni tori te kelin to buni to nu be fie ro ro eta se ga fie impline se sa ko ga cha
mu le kali e bi ne te ga se ga ke parce que mission sera à Koutiéro là ni na ku kanga boru ba ke bi wo ati fina sera mu bibi na mu ne bi ku lo ko pour la musique malienne pour ta carrière
bon si ça ça mu me ku na we studio ko ni doron si ça ne be se ga fo studio ko ni doron ni ne ku na si ça ali ni tu clipu ni abora clipu mu je sans ça est-ce que pe ni est-ce que pe ga projet de lo e mo godori ngole donc ou be faire en collaboration que instrument demandaman chima bien instrument choisi quand un projet quand improviser un peu quand improviser studio là au son une bonne à jouer sans ça
waouh
donc né le clip ou au moins que j'avais fait un clip avec un ami une amie un clip une qui nous fait mais lui elle est décédée un clip ou game clip ou era vendredi samedi et mercredi verrait à Libana. Elle s'est suicidée lui-même.
Hein?
Voilà, Mandela n'a eu tchorno rap la tout sans fait. Elle a eu 150 000 de kama. Ouais, c'était mon encadi, je suis en frère que les temps.
Voilà.
Voilà, bon.
Oui, oui, il nous a fait une guerre.
Ah non, featuring t'es un clip pour les gens. Fait aller les couilles, les proches, les réchoux, famille, on a trois, ni les gammes, faut trois heures, on sera, on a. Amélioron à RB.
Voilà. 150 000.
Voilà, 150 000. Bon, il y a un autre, il faut aller baver, courir au calabou, aller, tu vois, bon, roman à d'aller au Kounbella. Mais domina va être frère, ou donner à Néouli, Rafonie, un calibre n'a fait. Nous avons un effet de shooting qui est là pour nous aboure. Nous avons un message qui est là pour nous faire. J'ai eu la douleur de la maladie à faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en
train de faire des choses. Je
suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses.
Allah
Akbar. Au son cadre nos vidéos cinéma. Ah c'est là ne pas attendre à être comme fanou qui m'appelle vidéo là où l'a fait. Bon je suis fait rago aller bas ma galé bas aller bas école dollar gata les deux école dollar. Bon bas les fenêtres aussi ça on cadre les nima. Donc il est école muna tout la follow. Parce que ni vous qui mettez en faire dépenser na galé nima ne bora quand la village la 500. Donc côté à fenêtre ou bas ma galé bas te une fois Europe aller bas école muna balou bien aller te faire tout balou bien non. Donc galé bas aller bon. À bas fenêtre ou bas il est maquillage muna. Tout maquillage il n'y a ni sans ouvrir tu vois sur un ouvrage sur un mille blagues dans les rôles là ouais voilà une ouvrage chiant donc à finir le local les femmes quand les bâtis faire investir voilà sur la beaucoup matchement fournir là avant faut aller à voir les bâtis faire investir aller là et redire à finir le local les bâtis man que les nignes quand les bâtis faire
Allah Akbar
donc à sur la affaire de quoi nina côté à fond maman nina connais donc la filosofie on a maintenant un référentiel tu vois bah donc dorani fait même amener Kuba il était ce gars là aduna soko no atara juru jaere kan
Allah Akbar
ay juru siri banklo
la atu dorobu ta ti fuike
ati fuike a chegan ya jelu nu mia iti dala wa mo bi segan ide suku black na ake ne kona jura ni ngam parce que depuis ma judo on tara du maru ko na dali ni ga manager re ata ya da fin ro san fe bon ce jour la ga fin bari ni ma mo bolo ishi pete bolo faul lan la de alors que me re re di me akora ju mu ita don ça y est était wa parce que bébé ta wa mais la tige ça do winwa
ketugo
mo ga sa bora ere la abitoro wa
eh Allah
surtout
donc ina le clip do clip bla la
bo clip ma bla ne clip in chimo
abi bla wa ti me
bo clip in ere do wa clip in tu
muna
clip parce que image c'est ga mo wa ki la jigala tu ni tu bon il fait un clip in bo eh un clip in image fait na majani ko so
d'accord
mais sinon clip in be
donc il va au baroro labé et
voilà donc mega projet avec le labé momina na image era kay mais ma sera kay bleu mon matin atete me wa comment atete me wa
d'accord
voilà donc mega baro que follow allez contara ni ne fena woni babla parce que allez tara
ouais
tiné na bore
ouais.
Donc ni ben chadi siri si ça ka kodo oké ka solo ka image ko na
mega musique ma bulu todi
non ni ga musique ka dai turu 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 elle-même elle faisait la musique c'est à cause de moi qu'elle a arrêté. Moi une ronde d'Afrique c'est un moment événement d'or là. Notre apprécié il est presté là et vous là vous sélectionnez quoi. Bon donner la première. Bon aller éliminer là. Né à une ronde une noire. Né de voir manger la musique bla. La fin est musique bla.
Ah bon?
Comme ouais. La musique bla ni comment. Non elle chantait aussi.
Alors Kim, effet bombs. Il a projet de mon bibolo kana kadiga fanu moi kana mawa ani agina ba de mon bila vraiment pour que ko mise la nya tu mena enfin mo do fena se ka fara escopé kanti mais kana ke mo lo yakane kana ke mo lo yaka tiens fo bibele vous quoi oui na bi nya ka nya quoi mais do kana fara escopé kanti
ok bon sul ni ngal jara intro niro la même bele du ko fo toujours ou vous sais que mais akadial sa ko sais que ou ko mom skin nera doronté comme déjà donc une dalaga chance de même baté wari al conseil ni ma solo be de même doy do am bo bele jele nga de même surtout sou li rega de même fana prestation au niveau na ya gli to na la ko so be
d'accord
ça ferait plaisir
ça
am on era be se ka fone mako bolu de la 100 actuellement ni o chama soro o lu be jian ani les émissions aussi. Donc olu chama fana no lu soro la
ah non ko fa wi na mission chama ke mais et wa ba manu mo ga ñoon classé bledou e da bo akula mo na
té classé ko ntan ko e
abi ça
ah abi mais
mo lay da wala a classé ko nuna
bon
isra nu ñe dia
kasira wa sul abene ko lo la doro lu e so de ni be ma me bo la wa olu fɛn ninnu tɛ laban quoi i ko i n'a fɔ keji y'a fɔ togoya min na ne bolo baara kɛ n'i yɛrɛ ye dɔrɔn i ka wuli sa walahi foyi t'a bɔ soli
d'accord
c'est ça i ma e bɛ ka se ko pe minnu fɔ ne olu ma clashi kɛ
ou bien
ah u bɔra n'u yɛrɛ ka propre fɛngɛ de donc baara kɛ n'i yɛrɛ ye dɔrɔn i ka wuli a bɔnna ne bɛ se k'o conseil dɔrɔn de d'u ma ani i yɛrɛ bɛ ka fɔ togoya min na an ka ɲɔgɔn minɛ foyi t'o bɔ quoi n t'a dɔn mɔgɔ minnu taara ninnu f'i ye dɛ ne kɔni ni bɛɛ ka di bɛlɛdugu in kɔnɔ yen artistes kunda.
Non, il bonne nous. Il bonne nous. Vous la fliga voilà. Moi nous la fliga.
Ningo imela. Mali doro ni galiwa.
Ah ouais.
Ora to ni afongo au fe farafina. Ni mamu ni munu akono wale itiga kono kuluye. Surtout Mali la. Dugu kono ko beba di ko ibe etazini ne. Wani antara Bercy ambora Mali. Ni antara Canada re e chambora Mali. Nantara Dubai, Ambora, Malia, Mamma, Sonoui. Wow, Malia, Ming, and now they be Ambulubulusa.
I am Malone, donc il y a Frisal Labafli, Amata, et Kanfli, Mogado, il y a Stili Mini.
Ok. Comme il y a Rekmanantana, toujours, Antenata, Rojan.
Oh,
ok, I met him a noyé.
Ah, clair, il y a Sagi Dale, Gambalan Dale.
Ok.
Mimi Balamon, il y a Dodi Ninachema.
I'm going to go to the house. Kewale tigi lo ndana don file
Pejugo niko
Soro bila ite hine la ndana tita e
Ndanogo nga ndana don mani
Manyuma ko ndana don mani
E manyuma ko ndana don mani Sulami Ale yiga rezo susu fo mbogo ye.
Ok bon sur YouTube Moms King Official TikTok fanambeti donc anga page
Abbe Moms
voilà,
King
Moms King Official
Official c'est Moms ça. King Official
c'est ça c'est ça
d'accord mm-hmm. Ami fere ka fili sali fene ki vwagman pa defli King Ji
Ninga bebe kumara walideni kumara ne faribe fagade Sujayana manine maseka farida kono kumaula me Kada madina tate fache Amage chansiye ne falore ganyina ela Wanine tara bersi Nebeti perezante iza golula Iye 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 Kanu me di arena tunu na ni fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛnw ma ye nka ma décourager ni fɛn min bɔr'o la bibi denmu ɲɛfɔ ne y'o to yen ni mala ye ka na i den bɛ kasi la ni bana tɛ ne siran na i ye fɛn bɛɛ kɛ ne fɛ i ka kanu na o bebe yo ne tɛ kalu si la ee ya wa.
Bébé, Kassoro, Ate, Kassoro, Goutabou, avec bébé, vous m'avez dit, Goutabou. Il y a contacté, il y a les réseaux sociaux, dit moi, je sais que tu as abonné à tout le monde pour que tu aies un don, je m'en bats la main.
Bon, il y a un compte TikTok, oui, TikTok King G. TikTok King G.
Ok.
Alléni Actu King G.
D'accord.
Offline à Conti.
Ok.
Bon, King G officiel, mais elle est perdue.
Ok.
Donc, sur YouTube aussi, c'est King G officiel, sur Snap King G officiel. Ok. Bon, il y a un numéro Mina, oui, il y a un état, oui, 83 42 37 41.
Ok.
Il y a un numéro, un manager, un numéro 79 43 24 25.
Il faudrait que tu aies un numéro dans ma.
Ok, sur le Yorola, 72 44 51 17.
C'est à quoi?
72 44 51 17.
D'accord, il faut que tu aies un numéro, mais bon, mais je suis
ok, Sol, ni jara ntoro mi yere fo
merci
parce que ma ya yere nana ini dore bi ga ke quoi donc yoro ni na mi fo ka sababu ni mon fo jama anaga sheri nere ga sheri fana nene
ouais
donc tena ni nga modu fana ko depuis qu'on a créé ni yoro na mara bi ga na me ma fo
amou fana bi faran kine cheo ka ke ka cheo ka ke faran kine fene bi poche sa ki fo la bi na fo le mali frontière la ba sura a ti te me wa sa ba ni ke me duru ka amadou ni ma ga ti ko fa modu ara fo se fo
ko kɛra an ka yɔrɔ la cɛ den taara gine ka taa baara kɛ a ye san joli kɛ a nana ni kɔkɔbɔrɔ ni baden falen bon l'exe ye wari ye dɔrɔn l'exe ko aa kow ɲɛna a wulila a ye so ci ka minɛnw nabɔ ka t'olu loger kɛrɛfɛ o ye wari falen 5000 ni 700. Merci en tout cas à vous tous.
Mams, merci. Adjaranié, merci beaucoup. Merci donc on vous donne rendez-vous le samedi, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de nous donner de la force avec des pouces bleus, surtout maximum de partage. Et on salue surtout les Maliens de diaspora qui nous suivent H24. Et juste après moi, l'info continue sur Djoliba TV News. Allez.